Útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þórhallsson segir fréttir. Mannréttindasamtökin Amnesty International segja Hamas liða hafa ógnað og ofsótt friðsama mótmælendur á Gaza. Samtökin hafa fylgst með og skráð athæfi Hamas síðustu 2 mánuði og segja öryggisfulltrúar hreyfingarinnar hafa beitt mótmælendur harðræði meðal annars við yfirheyrslur. Frank Johansson, forstöðumaður Amnesty, segir slíkt athæfi skýlaust brot á rétti Palestínu fólks til mótmæla. Því skuli Hamas umsvifalaust hætta ofsóknum sínum og láta mótmælendur í friði. Frá því í mars hafa eða þúsundir komið saman á norðanverðu Gaza til að krefjast þessa Ísraelsríki stöðvi umsvið á laust kerfisbundna útrýmingu íbúasvæðisins og þvingaðan brottflutning þeirra. Andófinu hefur ekki síður verið beint gegn stjórn Hamas á Gaza og margir hafa kallað eftir að henni í ljúki. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir Kanadamenn þurfa að reiða fram 61 milliard dala vilji þeir njóta skjóls gull hvelvingarinnar, varnar kerfis fjölda gervitungla sem á að verja bandaríkin fyrir eldfröga árásum. Forsetin hefur áður sagt Kanadamenn vilju að til þáttöku í áætluninni og forsetisráðherrann Mark Carney sagði í seinustu viku stjórnina vera að ígrunda það. Talið að kostnaður við uppsetningu hjúpsins sé nærri 175 milliardum dala. Kaupmáttur launa hefur aukist 3,9% á síðasta árið. Í nýrri hagsjá Landsbankan segir að gera megi ráð fyrir að kaupmáttur haldi áfram að aukast á næstu misserum. Greinendur bankans spá því að vinnumarkaðurinn haldist stöðugur og telja ólíklegt að atvinnuleysi aukist meira en það hefur gert að undanförnu. Stjörnuflei SpaceX fyrirtækis Elon Musk sprakk í tætlur og leistist upp í frumeindir yfir Atlantshafi. Afsækið yfir Indlandshafi eftir að eldsneytisleiki komaði eftir giftu samlegt gameskott rétt fyrir miðnætti að íslenskum tíma. Skipið var stjórnlaust eftir að hafa ferðast hálfringum jörðina samkvæmt tilkynningu frá geimferða stöð SpaceX. Þannig líkur níunda tilraunaskotinu með stjörnuflegið. 10-12 kýr viltust í gærkvöld út á E16 hraðbrautinni í Akurshús fylki suðaustanvert í Noregi. Þeirra varð vartnar í tollskýli á hraðbrautinni samkvæmt frétt NRK og vel gekk að koma þeim til heimahagan að nýju. Engri kunni varð meint af ferðalæginu. Lögregla segir allri hættu afstýrt og óhætt að aka brautina að nýju. Og lokum skulum við líta til veður, hæg breytiljótt, skúrir eða dálítil til væta með köflum, hiti 6-15 stiga deginum, hlýjast suðvestan til. Fram yfir helgi má búast við svipuðu veðri með skúrum einkum síðdegis, hiti 5-14 stig og verður hlýjast sunnan til, en eftir helgina gæti farið að kólna með skúrum eða slyddujeljum. Fréttalestri lokið.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.
Oh, Þegar heimurinn lokast á mig þá ferðast ég til fortíðar Fer að kíkja í koffortinn og kassarík fallna Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band Sár og gömul minning Er þetta eitthvað sem að verður aftur til? Tjöld og persónur
I don't know why I feel so sad. Chasing the clouds around, I thought I loved you.
Svara þá að tíminn líði svona rætt og við syngum í kór
okkur líður samt vel okkur líður samt vel þótt að sé á leiðinni til fjandans já okkur líður samt vel okkur líður samt vel hef dagur er þraut að ganga andans já okkur líður samt vel okkur líður samt vel þótt að sé
Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
Thank you. out as a mailman. I heard you were playing around in a couple bands. Wish I could come to the show, but I understand. Can't just walk in like any other fan. But I always loved the way you play guitar. You've got style, no one's doing it like you are. In many European cities there's a bridge where lovers put locks on the rails and throw their keys into the river beneath. We were two such suckers, but the metal weighs down the bearings and the city has to cut the bolts. If our spell wore off, maybe it's all their fault. So tight we got stuck.
I miss borrowing your books to read your notes in the margin. The closest I came to reading your mind. The answers to the questions only made more questions. I hope you're never fully satisfied.
But I wanted to be there today. Figured it all out. Whoever it is, I will. They're proud. You're a bullseye in my aim, dragging my straight shots. You're a grand presence. Young lovers, dumb love, holding each other so tight. We got stuck. At my new house, packed it on accident when I was moving out. Probably wrong to think of them as your gifts to me. More like victims of my sentimentality.
Man, it's hard to quit while you're ahead. Letting the best laid plans become empty threats. But I meant every word I said when I said it. That we built meant the world to me.
When one world ends, the other worlds keep spinning.
Rástvö og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri dagana 17. til 19. júli. Kökkar á P, Gróa, Pítens, Duft, Hugaró, Guppa Hóri og miklu fleiri. Engir meðar, borgi sem þið viljið, slímið blífur. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólki breytist í slím á Akureyri 17. til 19. júli.
Rástvö.
Þetta Rástvö.
Yeah. sé Amali Þeir einu klubin og allir horfa mig fanni Ég reyna Takki það lengra Já, já Ungást Þú og ég Líði bara svona með þér Rættum að nást En ekki hér Hún engin þeim sem fylgir mér Tegur lítið skref Langar ekki að fara Partur inn í mér Vilt bara hafa gama Baby, ég fyrir gerður Ef þú fokkar upp En mér líður bara best Þegar ég með þér Alveg samur rest Þegar þú ert hérna með mér Baby, ég kemur yfir þó að stoppið Verðið stutt yeah. Honey, ég búin að segja hennar money Honey, ég gefur allt og síða meira, meira, meira Jolly, alveg svo ég sé Amali Þeir einu klubin og allir orfa með funny Ég reyna Takk ég það lengra Já, já Sem þú elskir mig Heltu olíu á eldi minn Nóttin allar ekki að finna endirinn Þegar við förum saman inn í herbyggi Því mig langar ekki að vakna Þegar þú kjör Minni mig á mig Og baby ég rör Ég til En þú kemur líka með Ugnar að þú grint En ég veit þú menna vel Hvað þú meina með því Elska, elska þegar þú ferður Hata þegar þú ferði Áriðin sem þú hefur Ég þar ekkert með því Bestur að gera þetta Ég held ég séu jelly Eftir að gera margt Það mig að fylgjast með því yeah.
Time for the rubber bands to get around. that wears me out. And if I could be who you wanted, if I could be who you wanted all the time, all the time.
Thank you.
að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Verast alltaf stinga mig þó ég hafi Reynt svo oft að snúa við Reynt svo oft að snúa við Eins og í óktóber Laufin skipta litum eins og þú og ég Og heldur mér svo fastar til og sleppi mér Gefi mér bara inn á þá svör
Rástvö.
fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Thought you had